Գլուխ երկրորդ, դոլը։ Դոլն այն ժամանակներում ոչ թե քաղաք էր, այլ մի փողոց, երկար հնամենի փողոց։ Բոլոր տներն այնտեղ սյունազարդ էին և մի գծի վրա չէին կառուցված, այլ անկանոն։ Կային տներ, որ առաջ եկած էին, ուրիշները ետ, և ամբողջ փողոցի երկարությամբ գոյացել էին ելուստներ ու անկյուններ։ Լինելով միանգամայն բաց, չունենալով պարիսպ ու դարպասներ, այդ քաղաքը պաշարման դիմանալ չէր կարող, սակայն նրան կարող էր պաշտպանել գլխավոր փողոցը։ Առաջ եկած շենքերի ճակատները, որպիսիք կարելի էր տեսնել դեռ 50 տարի առաջ, և երկու շարքսյուները, որոնք ձգվում էին փողոցի ամբողջ երկարությամբ, պաշտպանության լավ տեղ էին դարձնում նրան։ Ամեն մի տունը մի ամրոց էր, ամեն մի տունը միայն կռվով կարելի էր գրավել։ Մոտավորապես փողոցի մեջտեղը գտնվում էր հնամենի շուկան։ Հյուրանոցի տերը ճիշտ էր ասել։ Այն պահին, երբ նա խոսում էր անծանոթի հետ, դոլում կատաղի կռիվ էր տեղի ունենում։ Առավոտվանից քաղաքը գրաված սպիտակների և գիշերը հարձակված կապույտների միջև հանկարծակի բորբոքվել էր մի կատաղի մենամարտ։ Ուժերն անհավասար էին։ Սպիտակները 6000 էին, կապույտները ընդամենը 1500։ Սակայն կատաղության մեջ նրանցից ոչ մեկը չէր զիջում մյուսին, և զարմանալի է, որ հարցակվողը փոքրամասնությունն էր։ Մի կողմում կռվում էին խառնիխորն մի ամբող, մյուս կողմում կանոնավոր զորասյուն։ Մի կողմում 6000 գյուղացիներ, կաշվե բաճկոնների վրա կարված Հիսուսի սիրտը, կլորաձև գլխարկներին սպիտակ ժապավեններ, թևնոցներին քրիստոնեական ասույթներ, գոտիները խրած տերողորմյաներ, զինված մեծ մասամբ միայն եղաններով ու առանց սվինի կարաբիններով, որոնք իրենց ետևից քարշ էին տալիս պարաններով կապկպված թնդանոթներ, վատ հագնված, անկարգապահ, բայց կատաղի պատրաստ ամեն ինչի։ Մյուս կողմում 1500 զինվոր, եռագույն կոկարդավոր զինվորական եռանկյունի գլխարկներով, երկարափեշ կամզոլներով, խաչաձև գծված կապիչներով, պղնձադաստակ սուսերներով և երկար սվինավոր հրացաններով, բոլորը խստավարժ, կարգապահ, հնազանդ և մարտի մեջ անընկճելի, որոնք կարողանում էին ենթարկվել որպես գիտակից մարտիկ, որոնք կարիքի դեպքում կարող էին և հրամանատար լինել, նույնպես կամավորներ, բայց հայրենիքի կամավորներ, թեկուզև պատառոտուն ու բոբիկ։ Միապետության կողմը գեղչուկներն էին, հեղափոխության կողմը ոտաբոբիկերոսները։ Այդ երկու փոքրիկ բանակներից յուրաքանչյուրի հոգին իր առաջնորդն էր, ռոյալիստներինը մի ծերունի, հանրապետականներինը մի երիտասարդ։ Մի կողմում լանտենակներ, մյուսում Գովենը։ Գովենը 30 տարեկան էր, մարմնի հզոր կազմվածք, մարգարեի լուրջ հայացք և մանկական ծիծաղ, ահա նրա բնորոշ գծերը։ Նա չէր խմում, չէր ծխում, չէր հայհոյում և չէր երթվում։ Արշավների ժամանակ էլ նա հոգեր տանում իր եղունգների, ատամների, հիանալի թավ ու թուխ մազերի մասին։ Դադարների ժամանակ նա ինքն իր ձեռքով էր թափ տալիս փոշուտ սպիտակած ու գնդակներից ծակծկված բաճկոնը։ Միշտ առաջինը նետվելով եռուն մարտի մեջ, նա ոչ մի անգամ չէր վիրավորվել։ Նրա մեղմ ձայնը հարկավոր դեպքերում բարձր ու տիրաբար էր գոչում հրամանի բառերը։ Օրինակ հանդիսանալով իր զինվորներին, նա քնում էր գետնին պարկած, անձրևի ու քամուտակ, ձյունի մեջ, իր թիկնոցի մեջ փաթաթված և գեղեցիկ գլուխը քարին դրած։ Դա մի հերոսական ու անարատ հոգի էր։ Գրոհի գնալիս նա կերպարանափոխվում էր, ինչ-որ կանացի քնքշություն կար նրա մեջ, բայց դա մարտի ժամանակ ահավոր էր դառնում։ Այս ամենի հետ Գովենը մտածող էր ու փիլիսոփա, երիտասարդ իմաստուն։ Ֆրանսիական հեղափոխության հենց սկզբին այս երիտասարդը միանգամից բարձրացավ առաջին շարքերը։ Իր իսկ ջանքերով կազմված զորամասը մի փոքրիկ բանակ էր ներկայացնում, այն բաղկացած էր հետևակից ու հեծելազորից։ Նա ուներ նաև և հետախույզներ, և սակրավորներ, և հրետանավորներ երեք թնդանոթով։ Երեք ձիաքարշ հրանոթները ուժեղացնում էին այդ զորամասը, միաժամանակ չդժվարացնելով նրա տեղաշարժումները։ Լանտենակը նույնպես լավ զորապետ էր, Գուցեև գերազանցում էր իր երիտասարդ ազգականին։ Նա միաժամանակ և ավելի զգույշ էր նրանից, և ավելի համարձակ։ Հասակավոր ռազմիկներն ավելի պաղարյուն են լինում, քան երիտասարդները, որովհետև նրանք հեռու են կյանքի արշալույսից և ավելի համարձակ են լինում, որովհետև ավելի մոտիկ են գերեզմանին։ Ինչ ունեն նրանք կորցնելու։ Համարյա ոչինչ։ Սրանով էլ բացատրվում է լանտենակի հանդգնության հասնող համարձակ և միաժամանակ կշռադատված տակտիկան։ Բայց ընդհանուր առմամբ ծերունու և երիտասարդի այդ համար կռվում Գովենը համարյա միշտ հաղթող էր դուրս գալիս, որ հավանորեն պարզապես պետք է վերագրել հաջողության։ Ամեն մի հաջողություն, նույնիսկ ռազմականը, երիտասարդության բաժինն է։ Չէ՞ որ հաղթանակն էլ մի քնքուշկին է։ Լանտենակ նատում էր Գովենին, նախ այն պատճառով, որ նա կռիվներում հաղթում էր իրեն, և երկրորդ նրա համար, որ նա իր ազգականն էր։ Ինչի համար այդ կատնակերի խելքին փչել է Յակոբինյան դառնալ։ Յակոբինյան, այդ լակոտը, իր ազգականը, համարյա թորը, իր ժառանգը, որովհետև մարկիզը երեխաներ չուներ։ «Թե որ ձեռքս ընկնի, ես շան նման կսպանեմ նրան», ասում էր այդ հորեղ պայրը, ավելի ճիշտ պապը։ Հանրապետությունը իզուր չէր անհանգստանում լանտենակի լույս ընկնելու արդիվ։ Հազիվ էր նա ոտք դրել ֆրանսիական ափին և արդեն ամեն ինչ դողում էր նրա առաջ։ Նրա անունը վարոդի պայթյունի պես թնդած ապստամբ Վանդեայում և նա իսկույն կենտրոն դարձավ։ Այդ կարգի ապստամբության մեջ, որտեղ բոլորը մրցում են իրար հետ, որտեղ ամեն մեկը նստած է իր թփի ետևը, իր ձորակում, երբ Երևան է գալիս մի մարդ, որը բոլորի կողմից ընդունվում է որպես գլուխ, զատ-զատ ղեկավարները համախմբվում են ընդհանուր գործի համար։ Անտառներում նստած բոլոր գյուղացիական ջոկատների ղեկավարները միացան լանտենակին և բոլորը, մերցավոր թե հեռավոր, ենթարկվեցին նրան։ Լանտենակը ցանկանում էր կանոնավոր պատերազմը զուգակցել պարտիզանականին։ Նա չէր ընդունում ոչ բազմերանգ մասայի միահամուր հարձակումը, որպիսին էր կաթոլիկական արքայական մեծ բանակը, որ նախապես ոչնչացման էր դատապարտված, ոչ էլ ռազմական ուժերի ցրումը թավուտներում ու թփուտներում, որ կարող էր միայն անհանգիստ անել թշնամուն, սակայն չէր կարող ջախջախել նրան։ Պարտիզանական հարձակումները չէին վճռում պատերազմի ելքը, այլ հասցնում էին վատ վախճանի։ Նրանք սկսում էին հանրապետության վրա հարձակումներով, բայց վերջանում էին հանրակարգերի կողոպուտով։ Լանտենակը ցանկանում էր իսկական պատերազմ։ Նա ուզում էր օգտվել գյուղացիներից, բայց հենվել զինվորների վրա։ Դարանակալումները և անակնկալ հարձակումները նրա կարծիքով գրոհի հիանալի միջոց էին, և գյուղացիներից կազմված ջոկատները, որոնք կարող էին վարկենապես հավաքվել և նույնպես վարկենապես ցրվել, ամենից ավելի էին համապատասխանում այդ նպատակին։ Բայց նա այդ ջոկատները համարում էր շատ անկայուն, նրանց ջրի նման հնարավոր չէր զսպել։ Նա ցանկանում էր այդ անկանոն տարտամ պատերազմի համար ստեղծել ամուր կորիզ, ցանկանում էր անտառի վայրենիների բանակն ամրապնդել կանոնավոր զորքերով, որոնք իր հարձակումների առանցք կլինեին։ Խոր ու զարհուրելի միտք։ Եթե հաջողվեր իրականացնել այն, Վանդեան անհաղթահարելի կլիներ։ Բայց որտեղից գտնել կանոնավոր զորքեր, ինչպես գնդեր հավաքել, որտեղից զինվորներ գտնել, որտեղ գտնել պատրաստի բանակ։ Անգլիայում։ Եվ ահա լանտենակի գլխում մեխվել էր մի միտք՝ անգլիացիներին ափանել։ Նա ամբողջովին տարված էր մի մտքով՝ գրավել ծովափի մի մասը և այն դնել անգլիացիների տրամադրության տակ։ Ահա թե ինչու, իմանալով, որ Դոլը պաշտպանված չէ, նա նետվեց այդ քաղաքի վրա, հուսալով, թե այն գրավելով կգրավի նաև հարևան Մոնդոլ բարձունքը, իսկ Մոնդոլի գրավումով կգրավի նաև մերձակածովափը։ Տեղը լավ էր ընտրված։ Մոնդոլի գլխին տեղավորված հրետանին կջնջեր մերձակագյուղերը և ափը կմաքրեր անգլիացիների ափ դուրս գալու համար։ Այս վճռական ծրագիրն իրականացնելու համար լանտենակն իր հետ վերցրեց ավելի քան 6000 մարդ, որ լավագույնն էր իր ունեցած բոլոր գյուղացիական ջոկատներում և իր ամբողջ հրետանին, 10 թնդանոթ և 2 հրանոթ։ Նա որոշել էր, որքան կարելի է ավելի շատ հրանոթներ դնել Մոնդոլի վրա, հիմնվելով նրա վրա, որ 10 հրանոթի 1000 կրակոցն ավելի ներգործուն է, քան 5 հրանոթի 1500 կրակոցը։ Հաջողությունը տարակույսից դուրս էր թվում։ Նրանք 6000 հոգի էին։ Ավրանշի կողմից կարելի էր երկյուղ ունենալ միայն Գովենից, որ 1500 զինվոր ուներ, եւ Դինանի կողմից, Լեղելից։ Ճիշտ է, Լեղելը 25000 զինվոր ուներ, բայց նա 20 լի հեռու էր գտնվում։ Լանտենակը հավատացած էր իր հաջողությանը։ Նա Դոլը կգրավի առանց կռվի։ Նա խիստ եւ գթություն չճանաչող մարդու համբավ ուներ։ Քաղաքը նույնիսկ փորձ չարեց դիմադրել։ Սարսափահար բնակիչները թաքնվել էին տներում։ 6000 վանդեացիներ քաղաքում տեղավորվեցին գյուղական անպահանջ կոտությամբ, ինչպես տոնավաճառում, հարմարվելով առանց խարապանների եւ առանց օթևանների, կերակուր եփում էին բաց երկնքի տակ, նստում ու պարկում էին որտեղ պատահեր, հրացանը համրիչով փոխարինելով գնում էին եկեղեցիները։ Լանտենակը հրետանային մի քանի սպաների ուղեկցությամբ իսկույն գնաց Մոնդոլը դիտելու, հրամանատարությունը հանձնելով իր մերձավոր օգնական Գուժլա Բրյուանին։ Այս Գուժլա Բրյուանը որոշ հետք է թողել պատմության մեջ։ Նա երկու մականուն ուներ. առաջինը Կապույտների Սարսափ, որովհետև շատ հայրենասեր էր կոտորել, և երկրորդը Իմանուս, որ նշանակում է անասելի այլանդակար արած։ Վանդեայում բոլոր խռովարարները վայրենի էին, բայց Գուժլա Բրյուանը բարբարոս էր։ Նրա դեմքն արտացոլում էր իր նող կալի հոգին, որ նման չէր որևէ մարդկային հոգու։ Մարտի մեջ նա դևի պես անվեհեր էր, իսկ մարտից հետո վայրագ։ Նա ընդունակ էր անձնուրաց նվիրվածության և ամենակատաղի դաժանության։ Նրա գործած ոճիրները հաճախ շշմեցնում էին իրենց հրեշավորությամբ։ Նրանից կարելի էր սպասել ամենազարհուրելի արարքներ։ Այստեղից էլ նրա գարշելի մականունը՝ Իմանուս։ Մարկիզ դե Լանտենակը հույս էր դնում նրա դաժանության վրա։ Եվ իրոք, Իմանուսը չտեսնված դաժան էր։ Բայց ռազմական արվեստի մեջ նա ուժեղ չէր։ Գուցե և Մարկիզը սխալ էր արել, որ նրան նշանակել էր իր տեղակալը։ Այսպես թե այնպես, Լանտենակը մեկնելիս նրան թողեց հրամանատարությունը և հանձնարարեց հսկել ամեն ինչին։ Ուշ երեկոյան, երբ Լանտենակը հրետանու դասավորման տեղը դիտելուց հետո վերադառնում էր Դոլ, հանկարծ թնդանոթի կրակոց լսեց։ Նա շուրջը նայեց։ Քաղաքի գլխավոր փողոցի վրա բոսորագույն ծուխ էր բարձրացել։ Պարզ էր, նրանց անակնկալի էին բերել։ Հակառակորդը ներխուժել էր քաղաք և այժմ փողոցում մարդ էր տեղի ունենում։ Մարկիզին զարմացնելը հեշտ բան չէր, բայց այս անգամ նա ապուշ կտրեց, այսպիսի բան նա չէր սպասում։ Ով կարող էր լինել դա։ Միայն թե ոչ Գովենը։ Նա չէր կարող հարցակվել 4 անգամ գերազանցող հակառակորդի վրա։ Գուցե Լեղելն է։ Եթե այդպես է, ապա նա պետք է 20 լեն անցներ արագ ընթացքով։ Ոչ, ոչ, նրա գալն անհավանական էր, Գովենինը անհնարին։ Լանտենակը խթանեց իր ձին։ Ճանապարհին շուտ-շուտ նրան հանդիպում էին փախչող բնակիչներ։ Մարկիզը փորձեց հարցուփորձ անել նրանց, բայց փախչողները գլուխները կորցրած և «Կապույտները, կապույտները» գոռալով շարունակում էին փախչել։ Երբ վերջապես նա հասավ քաղաք, վանդեացիների դրությունը հուսահատական էր։ Ահա թե ինչ էր տեղի ունեցել։